Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Pokiaľ ide o novinky, aby som dneska začal témou Bitcoin ETF a tou žalobou, ktorú v minulom roku podala spoločnosť Grayscale na americkú komisiu pre cenné papiere a burzu. Grayscale v podstate vtedy obvinila SEC z toho, že v podstate nie je v súlade so zákonom, zamietla jej žiadosť o konverziu Grayscale Bitcoin Trust, toho ich najpopulárnejšieho investičného fondu, ktorý je krytý okolo 640 tisíc bitcoinami na tradičné spotové Bitcoin ETF. Grayscale vlastne tvrdí v rámci tej žaloby, že SEC nemala dôvod im túto žiadosť zamietnúť. Americká komisia pre cenné papiere a burzu sa samozrejme bráni. No a hovorím o tom z toho dôvodu, že vyzerá to tak, že celá táto kauza sa posunula o nejaký krôčik vpred. Totiž včera boli zverejnené informácie, podľa ktorých Grayscale a SEC dostanú už 7. marca príležitosť predložiť svoje argumenty ústnou formou a uviesť pred súdom, ktorý sa zaoberá touto žalobou, prečo sa cítia byť v práve. Čiže Grayscale a SEC dostanú rovnaký priestor na to, aby uviedli a predstavili svoje argumenty, čo znamená, že ten súdny spor sa predsa len dostáva do nejakej ďalšej optimistickejšej fázy, pokiaľ ide o optimizmus v tom zmysle, aby sme sa dozvedeli ten finálny verdikt. Právnik Grayscale Craig Slam skonštatoval, že on to vníma ako optimistickú správu, nakoľko čakali, že k tomuto kroku dôjde až niekedy neskôr, niekedy v druhom alebo treťom kvartáli 2023, čiže príde to v tom už prvom, čo vníma ako pozitívnu vec. Následne, respektíve v súvislosti s touto témou, hovoril na CNBC aj Michael Sonnenhein, čo je vlastne CEO Grayscale. On skonštatoval, že si myslí, že to finálne rozhodnutie súdu, čiže nie len to vypočutie týchto argumentov, ale aj konečný verdikt by mohol prísť v druhom alebo treťom kvartáli 2023, čo je, priznám sa, výrazne skôr, než som videl doteraz odhadované termíny podľa odhadov rôznych analytikov a odborníkov, ktorí vraveli, že ten súdny spor sa môže naťahovať kľudne aj roky. Čiže ten Michael Sonnenhein, CEO Grayscale, si myslí, že súd rozhodne už tomto roku a niekedy už teda okolo leta, alebo niekedy na začiatok jesene by to mohlo byť reálne. Neviem, do akej miery on je o tom presvedčený, ale ak by tomu tak bolo, tak myslím si, že by to bola dobrá vec, aby sa konečne teda aj táto kauza vyriešila. Myslím si, že mnohých zaujíma, ako sa na túto problematiku pozerá aj americký súd, ktorý môže rozhodnúť teda v prospech alebo v neprospech tejto žiadosti. Keby rozhodol v prospech, tak samozrejme Grayscale by bola veľmi blízko k tomu, aby premenila to GBTC na spotové ETF. Americká komisia pre cenné papiere a burzu doposiaľ nepovolila žiadne spotové ETF, preto si to na Bitcoin, preto si to samozrejme pýta takú veľkú pozornosť. Ona doposiaľ všetky vrátane tejto žiadosti od Grayscale zamietla s odôvodnením, že tvrdí, že vlastne ten emitent, ten žiadateľ o to spotové ETF nedokáže zabezpečiť, aby sa obchodovanie s Bitcoinom na tom spotovom trhu nepodliehalo manipulácii. Čiže tvrdí vlastne, že obchodovanie BTC na spotovom trhu je manipulované, respektíve ovplyvňované kvôli tomu, že ten sektor je nedostatočne regulovaný, zachádzajú sa do toho aj problematika stablecoinov a tak ďalej. Každopádne ten Michael Sonnenhein na CNBC tvrdí, že vlastne ten regulátor, tá SEC, koná v rozpore s tým, ako by mala konať, že z jednej strany vlastne dostatočne reguluje tú časť toho kryptosektora, ktorá koná podvodne, čím poukazuje napríklad na krach FTX, že tomu proste SEC nezabránila, že ignorovala tie problémy, dokonca sú známe tie informácie o tom, že ľudia zo SEC, dokonca údajne aj Gary Gensler sa stretával so Samom Bankmanom Freedom a rokovali spolu a pritom si vlastne táto komisia nevšimla, aké podvody prebiehajú na pozadí tejto firmy. A na rozdiel, alebo v kontraste s tým, SEC nepovoluje spotové Bitcoin ETF, ktoré by bolo podľa toho šéfa Grayscale regulovaným investičným produktom, ktorý by práve že zamedzil tomu, aby tí retailoví investori išli po vlastne investíciách do Bitcoinu skrz neregulované platformy a investovali napríklad aj v zahraničí cez rôzne neregulované burzy, na ktoré nemajú americkí regulátori dohľad. A keby tuto spotové ETF bolo, tak práve že by mali k dispozícii takýto regulovaný nástroj, ktorý by bol samotný pod kontrolou tej SEC. Čiže on argumentuje tým, že vlastne tá SEC koná presne opačne, ako by podľa jeho názoru mala. Takže verdikt sa možno dočkame, alebo verdiktu sa možno dočkame už v tomto roku, samozrejme Nedá sa na to spoliehať. Ja si myslím, že z toho môjho laického pohľadu, ako ja sledujem takéto rôzne tie súdne spory, predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, tak väčšinou sa to naťahuje roky. Príkladom je napríklad spor medzi SEC a Ripple, ktorý trvá už takmer 3 roky a stále nevieme, že či sa dočkáme finálneho verdiktu v tomto roku, takže zase netreba byť príliš optimistický. Aj keď ten Sonnenheim, ten CEO Grayscale si myslí, že ten verdikt sa blíži už, alebo teda, že sa ho dočkáme v dohľadnej dobe. Poďme k ďalšej téme. Priznám sa, že možno trochu ťažšie zrozumiteľnej aj pre mňa samotného. Každopádne hospodársky a menový výbor Európskeho parlamentu včera hlasovalo o záležitostiach, ktoré sa týkajú aj kryptomien. Ide o to, akým spôsobom môžu, alebo teda keď bude tento zákon napokon uvedený do platnosti, musí byť schválený ešte Európskym parlamentom a ministerstvom financií USA, ovplyvňovať to, akú expozíciu môžu mať vlastne európske banky, respektíve banky v Európskej únii voči kryptomenám. No a z toho návrhu, ktorý si oni teraz odhlasovali v tom hospodárskom a menovom výbore, vyplýva, že v podstate banky, ak budú robiť nejakú expozíciu voči kryptomenám alebo poskytovať služby spojené s kryptomenami, tak budú musieť kryť všetky tieto aktíva podkladovými aktívami v hodnote minimálne 100%, dokonca sa zmenuje aj vyššie percento, inak povedané, ako to uviedol aj Markus Farber, ekonomický hovorca tohoto vlastne výboru, on uviedol, banky budú musieť držať 1 euro vlastného kapitálu za každé euro, ktoré držia v kryptomenách. Takéto obmedzujúce kapitálové požiadavky pomôžu zabraniť tomu, aby sa nestabilita v kryptosvete preliala do finančného systému. Za posledných pár rokov sme videli, že kryptoaktíva sú vysoko rizikové investície. Čiže inak povedané, ak budú mať niečo v krypte alebo robiť niečo s kryptom, tak budú musieť jednak jednej tomu, alebo viac mať vlastne tie rezervy napríklad v eurách. Z tohto pohľadu je to vykreslované ako niečo, čo je negatívne v tom kontexte, že to ako keby hádže nejaké pole na podnohy, ale aj keď si všimnete reakcie na Twitteri, tak zase niektorí upozorňujú na to, že tak potichu sa tam v pozadí v podstate vytvára vôbec priestor pre to, aby k tradičné banky začali robiť expozície napríklad voči Bitcoinu. Zmieňuje sa totiž to, že oni vlastne si odsúhlasili aj to, že budú môcť robiť expozíciu až do 2% voči BTC, čo ako keby otvára ale vôbec tým bankám tu príležitosť, že oni naozaj ten Bitcoin môžu držať na svojich súvahách. Takže priznám sa, komplikovaná legislatíva, stále to nie je schválené, stále to nie je vo finálnej verzii, ale načerta to možno takú tú ďalšiu stratégiu, pokiaľ ide o Európsku úniu smerom ku kryptomenám. Poďme k trochu jednoduchšej téme, viac fancy, ide o Jima Cramera, populárneho investora v kategórii aj tých, ktorí konajú alebo investujú presne opačne, než to on sám tvrdí. Tento moderátor relácie Mad Money na CNBC opäť hovoril o Bitcoine, tentokrát aj v kontexte so zlatom, a musím sa priznať, že tentokrát to, čo hovoril, nie je podľa mňa úplne šialené, respektíve nemôžeme to označiť za úplnú hlúposť, lebo Jim Cramer v súvislosti s kryptom už povedal aj veci, ktoré by sme takto označovať mohli. Každopádne on sa tentokrát odvolával na tabulku, ktorú predstavila Carly Garnettová. Ona je komoditná analytička Declarist Trading. Ona poukázala na to, že Bitcoin od 3. kvartálu 2022 výrazne koreluje s indexom Nasdaq. A ten je považovaný za najrizikovejší z troch najväčších amerických indexov, čiže Nasdaq, Dow a S&P 500, pretože jeho výkonnosť ovplyvňujú do značnej miery akcie volatilných technologických firiem. Tu je ten graf, ktorý naznačuje tú dosť výraznú koreláciu Bitcoinu s Nasdaqom. No a ten Jim Cramer teraz poukázal na to, že vlastne tým, že ten Bitcoin výrazne koreluje s Nasdaqom, tak ho nemožno vnímať ako ten bezpečný prístav, a naopak vyzdvihol zlato, že to zlato takto výrazne nekoreluje práve s tým najrizikovejším indexom z tých troch najväčších v USA. A teda ak investori hľadajú na trhu nejakú formu zabezpečenia sa pred ekonomickým chaosom, pred infláciou, prípadne dokonca pred nejakým veľkým krachom finančného systému, tak by sa podľa neho nemali teda pozerať v žiadnom prípade na Bitcoin, ale mali by sa radšej pozerať na tento najcennejší fyzický kov, čiže na zlato. S týmto myslím si, že sa dá do určitej miery súhlasiť. Bitcoin asi fakt, že nie je tak ďaleko, aby sme ho v tomto momente mohli vnímať ako nejaký jednoznačný hedge voči inflácii. Hoci na druhú stranu, vždycky je treba sa pozerať na Bitcoin z toho dlhodobejšieho hľadiska, na graf Bitcoin, lebo vieme, aký je cyklický. A kvôli tomu, že tá jeho kapitalizácia je stále dosť nízka, napríklad v porovnaní so zlatom, kapitalizácia Bitcoinu je aktuálne, tuším, že možno 15 krát menšia, tak je aj vďaka tomu o mnoho volatilnejší, ale pri tom dlhodobejšom pohľade na graf Bitcoinu, samozrejme už ten názor na to, že či funguje ako hedge, by sme mohli upravovať, respektíve v tom zmysle brať, že v takomto prípade, ak investujete do Bitcoinu dlhodobo, tak rozhodne je skvelým nástrojom aj v boji proti inflácii. K tomu Jimovi Cramerovi ešte, alebo k tejto téme by som doplnil, že on vlastne Bitcoin prirovnal k akciám napríklad Meta či Alphabet, čiže Facebooku alebo Google, kde tiež povedal, že by bolo šialené teraz platiť takýmito akciami, keby ste chceli platiť bežne niekde v obchode akciami Meta či Alphabet, by ste to určite nerobili, pretože sú tiež rovnako vysoko volatilné ako cena Bitcoinu a že by to bolo podľa neho smiešné. No a pokiaľ ale ide o Jima Cramera a jeho názory na krypto, treba upozorniť, že veľakrát a veľmi často sa mýli, napríklad ten Twitter kanál Inverse Cramer ETF, ktorý vlastne paroduje Jima Cramera a poukazuje na všetky jeho vydarené investičné rady, upozornil na to aj, že 9. januára 2023 odporúčal Bitcoin predávať, keď stál 17 000 dolárov, a od toho momentu on posilnil o nejakých 30%. Čiže to, čo tvrdí Jim Cramer, rozhodne netreba brať ako investičnú radu storočia. Skôr naopak, v poslednej dobe mu to vychádza, takže to, čo povie, tak sa stane presný opak. Poďme k ďalším novinkám. Spoločnosť Blockstream, významná bitcoinová kryptomenová spoločnosť, na čele ktorej stojí známy bitcoiner Adam Beck, získala v rámci nového kola financovania kapitál v hodnote 125 miliónov amerických dólarov. Kingsway Capital, Fulgur Ventures, Cohen & Cohen a ďalšie boli spoločnosti, ktoré tentokrát investovali do Blockstreamu. No a tieto nové financie chce Blockstream využiť na rozšírenie ťažobnej kapacity pre inštitucionálnych zákazníkov, ktorí sú vlastne u Blockstream prenajmú akúsi ťažbu Bitcoinu skrz vlastne ten ich hosting. Blockstream tvrdí, že tento spôsob ťažby Bitcoinu pre inštitúcie je odolnejší voči kolísaniu cien Bitcoinu v porovnaní s tým tradičným miningom. Čiže takto ide Blockstream rozširovať svoju infraštruktúru vďaka tejto novej finančnej injekcii. Blockstream sa tiež špecializuje na riešenia na druhej bitcoinovej vrstve, ako sú Core Lightning či Liquid Network. No a táto správa môže byť vykreslovaná pozitívne aj v tom kontexte, že ide o potvrdenie toho, že investori stále majú záujem investovať svoj kapitál do ťažby Bitcoinu napriek tým všetkým otrasom a skutočnostiam, že napríklad Core Scientific, svojho času najväčší bitcoinový ťažiar, skrachoval pre nízke ceny Bitcoinu, alebo Greenridge takmer tiež skrachoval. Takže to, že sa teraz naprudil kapitál do významnej bitcoinovej ťažobnej spoločnosti, naznačuje, že ten záujem zo strany tých venture investorov tam stále o tento sektor je. Digital Currency Group, matka skrachovanej Genesis Global, čelí po bankrote jej dcery viacerým právnym problémom. Pripomenul by som, že samozrejme v súvislosti s Digital Currency Group sa rieši ten dlh 900 miliónov dolárov voči burze Gemini. No a teraz najnovšie právnická firma Silver Goluben Titl, ktorá zastupuje veriteľov Genesis, žalovala teda Digital Currency Group za to, že prispela vlastne k tomu, že Genesis Global porušovala federálne zákony o cenných papieroch. Čiže ďalšie žaloba smerujúca k Digital Currency Group, ktorá je matkou okrem iného aj spomínanej spoločnosti Grayscale. No a ja by som k tomu možno doplnil, že táto spoločnosť, tá žalujúca, ktorá zastupuje tých veriteľov, tak má vo zvyku žalovať rôzne centralizované inštitúcie v kryptosektore. Napríklad stojí aj za doposiaľ nevyriešeným sporom žalobou voči americkej kryptomenovej burze Coinbase. Call s investormi mala včera Visa a jej CEO Al Kelly, on inak končí v pozícii CEO Visa 1. februára, povedal, že Visa naďalej a on aj osobne verí v potenciál, veľký potenciál stablecoinov, tých súkromných a tiež digitálnych mien centrálnych bank, čiže CBDC, a vlastne oznámil, že Visa naďalej bude sa zaoberať týmto sektorom a podniká významné kroky v tomto sektore, pretože verí, že kryptomeny a CBDCs v podstate prinesú nejakú novú generáciu platieb vo svete a Visa chce byť toho súčasťou. Zároveň oznámil, že krach FTX a ďalšie veľké turbulencie na kryptotrhu nejakým spôsobom neovplyvnili podnikanie Visy v predchádzajúcich mesiacoch, ale investovali do viacerých kryptofondov a zameriavajú sa na spoločnosti, ktoré v podstate sa špecializujú na rôzne inovácie za pomoci kryptomien v platobnom ekosystéme. Včera sa stala tiež taká zaujímavosť, že omylom boli zverejnené dokumenty, ktoré mali byť cenzurované, týkajúce sa vlastne pohľadávok z bankrotovanej kryptomenovej lending spoločnosti BlockFi. Tá totiž vlastne skrz firmu, ktorá ju zastupuje v rámci toho konkurzného konania M3 Partners, nechtiac zverejnila, čiže nezatajila informácie o tom, že voči FTX a Alameda Research má dokopy expozíciu v hodnote 1,2 miliardy amerických dolárov, čiže naozaj veľká časť peňazí, čo do značnej miery ovplyvňuje aj to, prečo BlockFi sa dostala do obrovských problémov alebo BlockFi a vlastne zbankrotovala. Takže 1,2 miliardy dolárov, naozaj dosť veľká čiastka. No a ak náhodou patríte medzi ľudí, ktorí mali svoje aktíva na Celsius, na ďalšej kryptolending platforme, ktorá v minulom roku skrachovala, tak vás zaujíma možno informácia o tom, že sa špekuluje, že Celsius vydá nový token, ktorý bude čiastočne vlastne fungovať ako nejaká kompenzácia pre poškodených veriteľov Celsius, tých je tuším, že okolo 600 tisíc. Naznačil to právnik spoločnosti Celsius Ross s menom, ktoré, alebo s priezviskom, ktoré sa mi bude čítať veľmi ťažko, Quashtainiet. Takže ospravedlňujem sa mu, pozdravujem Rosa, ak sleduje tento YouTube kanál, že som skomolil jeho meno. Každopádne informovala Bloomberg o tom, že podľa všetkého je možné, že Celsius obnoví svoju činnosť ako verejne obchodovaná spoločnosť a potom všetci tí zákazníci, ktorí mali na Celsius nejaké aktíva, tak budú mať príležitosť vybrať si vlastne cash do hodnoty 7500 dolárov alebo 95% z tejto sumy, ak je ich pohľadávka voči Celsius nižšia, ale všetko na tých 7500 dolárov, poviem príklad, keby ste tam mali 20 000 dolárov, tak si budete môcť vybrať do 7500 dolárov a všetko nad to si budete môcť vyplatiť práve v tých vzniknutých tokenoch Celsius. Samozrejme, toto bude musieť vlastne byť ešte odsúhlasené a odklepnuté aj zo strany veriteľov, ale ak by sa to stalo, tak by to bola v podstate nejaká taká pridaná hodnota nad rámec tej čiastky 7500 dolárov s tým, že možno za nejakého veľmi optimistického scenáru by tokeny Celsius mohli mať určitú hodnotu a mohli by teda poslúžiť na vysporiadanie vlastne zvyšnej tej pohľadávky veriteľov voči tejto skrachovanej spoločnosti. Aj keď naozaj ja si netrúfam povedať, že či ten Celsius token môže mať ten nový, ktorý by takto vznikol, nejakú hodnotu, ktorá by mohla kompenzovať tie pohľadávky týchto poškodených klientov. Americká komisia pre cenné papiere a burzu SEC vo všeobecnosti sa vyjadruje ku kryptomenám vo väčšine prípadov veľmi negatívne. Gary Gensler, šéf SEC, v podstate ide ako sub predovšetkým po altcoinoch, v podstate všetko okrem Bitcoinu označuje ako neregistrované cenné papiere. Každopádne u tejto americkej komisie, ktorá je asi tým najväčším regulátorom v USA popri CFTC, je aj žena s názvom Hester Pearceová, ktorá je považovaná za kryptomamu. Ona je veľmi bullish ohľadom kryptomien, ohľadom Bitcoinu a vníma to ako veľmi významnú a dôležitú technológiu. A keď sa bavíme o reguláciách a o prístupe SEC, tak je vždycky tou, ktorá sa snaží ten kryptosektor obhajovať. No a ona teraz najnovšie hovorila o tom, že počas jej prejavu na konferencii, ktorá sa konala na univerzite v Duke, že kryptosektor si prešiel v roku 2022 mnohými problémami a mal by vlastne poslúžiť na to, aby vlastne sa ten celý kryptosektor v nasledujúcich rokoch z týchto problémov poučil. Tiež uviedla, že vývoj technológie si vyžaduje určitý čas a ten čas sa musí spojiť s inovatívnym vývojom v iných oblastiach, aby sa naplno prejavil potenciál, čiže tie turbulencie. Proste hovorila v tomto kontexte, že netreba sa sústrediť len na tú cenu, ale treba, aby sa tí vývojári a tí ľudia za kryptosektorom sústredili predovšetkým na tie inovácie a potom tá hodnota sa v budúcnosti ukáže. Tiež povedala, že v žiadnom prípade by ľudia, vývojári a ľudia podnikajúci v kryptosektore nemali sa teraz sústrediť na regulácie a čakať, kým prídu a potom zrazu bude všetko extrémne bullish pre nich. Mali by oni predovšetkým sa naďalej sústrediť na vytváranie tej podkladovej hodnoty, pretože regulátori, ona to tak naznačila, ako keby boli vždycky pozadu a sú pomalší než ten samotný technologický vývoj a že tí samotní regulátori nemajú dostatočné technologické znalosti o tejto téme a stoja, tak povediac, na okraji. Takže zaujímavé slova zo strany komisárky, ktorá je naozaj ohľadom kryptomien optimistickejšia než drvivá väčšina jej kolegov. No a posledná zaujímavosť dnešného streamu. Spoločnosť ZBD chce rozšíriť svoju pôsobnosť aj mimo sektor vývoja hier. Je to spoločnosť, ktorá vydala niekoľko hier, ktoré umožňujú zarábať bitcoiny, lepšie povedané nejaké drobné saty, napríklad hier Chess či Bitcoin Scratch. No a ona teraz najnovšie uzavrela partnerstvo s podcastovou platformou Fountain, ktorá vlastne umožní alebo pracovať bude s modelom tzv. Listen to Earn, čiže počúvaj a zarábaj. Inak povedané, užívatelia tejto platformy, ak budú počúvať na tejto platforme svojich obľúbených vlastne podcasterov, tak by mohli popri tom zarábať nejaké saty. Priznám sa, že som nepochopil, ale respektíve nepodarilo sa mi zistiť v rýchlosti ten presný ten ekonomický model takéhoto prístupu, že namiesto toho, aby ste vyplatili za nejakú streamovaciu platformu, tak budete dostávať vy saty tým, že budete počúvať tých svojich obľúbených podcasterov. Je dosť možné, že to bude postavené na nejakom podobnom koncepte, ako funguje napríklad Twitoshi, za ktorou stojí vlastne Cryptomates či Alex Pilaš, kde je celý ten model postavený na nejakom predpoklade, že s tými používateľmi tej aplikácie sa vlastne delí tá samotná platforma o zisky z reklám. Čiže je dosť možné, že to bude celé postavené na takomto niečom. Proste tie reklamy, ktoré sa tam budú zobrazovať, budú stať, poviem príklad, 1000 eur, a z toho tá platforma dá polovicu na to, aby tým spätne odmeňovala tých samotných poslucháčov. Každopádne počúvať na nejakej obľúbenej platforme nejaký podcast a popri tom, že vám pribudú nejaké saty, tak môže to byť celkom motivujúce, ale najväčšou prekážkou asi bude jednoducho dostať ten content na takéto platformy, aby to ľudia sledovali. Ja budem tiež celkom úprimný, mne sa veľa vecí na YouTube nepáči a tiež by som najradšej išiel na inú platformu, lenže proste tú sledovanosť na tej inej platforme takú vysokú mať nebudete, bude v maximálne v počte jednotiek až desiatok ľudí a potom to celé to trochu stráca zmysel. Čiže najväčšou výzvou pre takéto platformy je dostať tam ľudí, potom by to už mohlo fungovať skvelo a ja držím palce, aby sa niečo také podarilo. Takže díky, že ste tu dneska boli v prípade rubriky Krypto raňajky. A samozrejme ešte idem natočiť rubriku Trhy dnes, kde vám zhrniem najdôležitejšie správy z globálnych trhov, sú tam zaujímavé novinky napríklad ohľadom earnings Microsoft, ohľadom spoločnosti Google, Alphabet a tiež zaujímavé správy z Európy aj z Ázie, takže ak chcete mať prehľad aj o globálnych trhoch, pozrite si aj dnešné druhé video, ktoré sa chystám natočiť už o chvíľu. Ďakujem vám za vaše dnešné donaty, veľmi si to cením, ďakujem aj patronom a tým, ktorí ma podporujú cez Lightning Network. Vidíme sa zajtra. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.